Eiro fokusā. Ka iedzīvotāji aktīvi lieto sociālos tīklus, liecina statistikas dati. 70% no Latvijas iedzīvotājiem, kas izmanto internetu, ir sociālo tīklu lietotāji, skaidro Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģija asociācijas prezidente Signe Bāliņa.
Ja skatās uz to, kādu mēs esam sociālo tīklu lietotāji Latvijā, tad aktīvākās, protams, ir sievietes. Visbiežāk apmeklētājs sociālais tīkls ir Twitters. Draugiem LV ir ļoti populārs laukiedzīvotāju vidū, Facebooks ir populārs Rīgā, bet vispopulārākais ir Twitters. Viens ir tas, kā sociālos tīklus es lietoju, lai es iegūtu informāciju no kaut kādām ziņu aģentūrām. Es uzzinu primāri, kas notiek finanšu tirgos, kas notiek pasaulē vispār. Un otrs, protams, tas ir privāti. Saziņās ar draugiem, varbūt pat saziņās ar ģimenes locekļiem. Bet tā viena lieta, kas, protams, jebkuram darbiniekam ir jāsaprot, kad arī viņa darbdevējs redz, ko tas cilvēks dar tajos sociālos tīklos. Un, protams, kad arī tad, kad tiek meklēti darbinieki, ļoti bieži, teiksim, skatās viņu sociālo tīklu profilus, nu, jebkas, ko mēs darām, tas atstāja pēdas jau, un no to mums ir jārēķinās.
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas personāla daļas vadītāja Arta Biruma stāsta, ka līdz ar viedtāruņu popularitāti darbadevējiem kļūst aizvien grūtāk izkontrolēt, cik daudz laika darbinieki pavada sociālajos tīklos.
Pirms viedtāruņu parādīšanās darbadevēji šīs lietas varēja labāk kontrolēt. Jo bija datori un darba devēja pat varēja atsevišķus adreses noslēgt. Šobrīd ar viedtālruņu parādīšanos tas nav kontrolējams. Pasaulē parādās termins sociālais kapitāls, un sociālais kapitāls ir profesionālo kontaktu daudzums, jo šobrīd ir svarīgi īsā laikā ātri un efektīvi strādāt, ir efektīvāk iespējams komunicēt ar profesionāliem cilvēkiem un meklēt informāciju, kurš ko jau ir izdarījis, un nesākt no nulles darīt, bet apkopot to, kas jau ir, un jau ar iestrādnēm mēs varam īsākā un ātrākā laikā kaut ko izdarīt. Līdz ar to pasaulē tas uzskats ir, kad ir vērts investēt attiecību veidošanā, kontaktu veidošanā.
Ja Latvijas iedzīvotāji ļoti aktīvi izmanto sociālos tīklus, tad to nevar teikt par uzņēmējiem. Latvija ir 22. Vietā Eiropas Savienībā pēc tā, cik daudz uzņēmēji izmanto sociālos tīklus un mēdījus savu biznesa attīstībā. Skaidro Signe Bāliņa no Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģija asociācijas.
Latvijā vidēji pašlaik 8,8% uzņēmumu izmanto sociālos tīklus kā platformu, ar kuru var reklamēt savus pakalpojumus, sniegt informāciju saviem klientiem, piesaistīt jaunus klientus. Eiropā vidēji tas strādītājs ir 14%. Latvijā mēs esam mazs tirgus, ja mēs gribam iet ārzemju tirgos, tad internets un sociālajie tīkli tas ir ļoti labs veids, kā promotēt savu preci, promotēt savu pakalpojumu. Un tiek arī prognozēts, ka šādi speciālisti, kas ar to nodarbosies, būs arvien pieprasītāki tirgū.
Darba devēji visā pasaulē domā, kā izmantot sociālos tīklus savu uzņēmumu attīstībā. Turpina Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas personāla daļas vadītāja Arta Biruma.
Bija pagājušajā gadā Amerikā konferencē, kur ļoti daudz runāja par to, ka jaunos darbiniekus māca lietot šos sociālos mēdījus, viņiem pat ir treniņi. Iemesls ir ļoti vienkāršs. Mums ir dažādas paaudzes un dažādas paaudzes lieto dažādas tehnoloģijas. Un organizācijai, kurā strādā daudz dažādas paaudzes, ir ļoti grūti sasniegt katru darbinieku, jo katrs gaida kaut kādu savu formu. Viens gaida avīzi, viens gaida Facebooku vai Jammeri vai kādu citu formātu. Organizācijas izvēlas to formātu, kādā viņi gribētu komunicēt, un viņi apmāca visu darbiniekus lietot, lai visi darbinieki ir vienotā platformā. Īsāks laiks jātērē ziņu nodošanai, jo, piemēram, ja ir kaut kādi labi notikumi, tad padaloties Facebookā vai citos tīklos klienti, sabiedrība uzzin par šiem notikumiem ātrāk un personiskāk.
Arta Biruma arī uzsver, lai gan jaunieši ir aktīvāki sociālo tīklu lietotāji, tieši gados vecākie darbinieki ir daudz lojālāki pret uzņēmumiem, kuros viņi strādā.
Pirmspensijas vecuma cilvēki ir tādi ētiski cilvēki, kuri vairāk dzīvo pēc principa, ka darbu uz mājām neņemu. Līdz ar to arī sociālos tīklos, ja viņš viņu lieto, viņš diez vai par darbu kaut ko negatīvu pateiks. Tāpat laikā jaunieši, ko domā, kā jūtas, to arī visu raksta. No vienas puses ir ļoti labi tas jaunietis prot to lietot, bet atkal šie ētikas principi ir jāmāc.
Daina Zalmane, Latvijas radio.
Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas banku.